кеш кайрылы болсун, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында құрметті радио тыңдармандар жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрген шақта қол сосып ертеңіме өткен күндер айналдау ертегіге қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің өмір атты кеменің желкеніне
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Ақын жазушы кім десеңіз, ол бүкіл өмірі символға айналған адам. Егер мен өзім жайында айта бастасам, оның замана туралы, жалпы адамзат туралы хикая болып шығарына сенемін. Бұған сенбесем қолыма қалам алмаған болар едім деп Томас Ман айтқан екен. Сонымен біз өткен хабарымызда құрметті радио тыңдармандар, Қабдеш Жұмаділов, яғни Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов туралы мәліметтермен бөліскен едік. Енді бүгінде біздің елімізде, Қазақстанда Совет одағы, яғни Кеңес одағы кезінде өзінің көптеген шығармаларын оқырман қауымға ұсынған атақты балалар жазушысы деуге де болады, және көбірек күлкілі әңгімелердің хас шебері Бердібек Соқпақбаев туралы мәліметтермен бүгінгі хабарымызда сіздерде бөлісетін боламыз. Сіздермен бөлісетін боламыз. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев 15 қазанда 1924 жылы дүниеге келген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін біздің арнамызда 17 қазан екен, білесіздер. Ал енді осыдан 1924 жылы, яғни қазір 2018 жыл, енді 6 жылдан кейін ол кісінің жасы 100-ге келеді екен. Ендіше 94 жыл бұрын дүниеге келген көрінеді. Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылы оның туған жері болып есептеледі. Және 1991 жылы ол дүниеден озған қазақтың балалар жазушысы болып табылады. Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтын 1949 жылы бітірген. Содан кейін Нарынқол ауданында мұғалім болған. Кейінірек Жұлдыз журналында жұмыс істеген, одан кейін Балдырған журналында қызмет атқарады. Және Қазақстан жазушылар одағында 1952 және 70-ші жылдардың аралығында әртүрлі қызметтер атқарған екен. Енді оның шығармаларымен таныстыра кетейік, құрметті радио тыңдармандар. Жаңа ғана біз айтып кеттік, балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары, яғни балаларға арналған шығармаларының атын дәл қазір сіздер еститін боласыздар. Олардың аттарын естіп, естеріңізге сақтап қойғандарыңыз теріс болмас еді деген ойдамын. Себебі Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын тек қана балалар ғана емес, үлкен адамдар да сүйіп оқитын жазушыларымыздың, балалар жазушыларының ішіндегі бір тамаша сүйікті жазушыларымыздың бірі. Бердібек Соқпақбаевтың мынандай шығармалары бар. «Бұлақ» өлеңдер жинағы, 16 жасар чемпион 1951 жылы жарық көрген бұл шығармасы, «Бақыт жолы» деген әңгімесі 1952 жылы жарық көрді, «Алыстағы ауылда» 1953 жарық көрді, «Балалық шаққа саяхат» атты повесі 1960 жылы жарық көрді, және осы повесі бойынша жазылған кино сценарийде фильмге түсірілді. Бұл 1965 жылы сол фильмнің тұсау кесілген екен. Ендеше «Балалық шаққа саяхат» деген фильмді көруге, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге ұсыныс жасаймын. Ал егерде сіз оны таба алмайтын болсаңыз, ендеше соншалықты қорқынышты ештеңе жоқ. Дәл осы Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты повесін өздеріңіз оқып шығыңыздар. Ешбір өкінбейтіндеріңізге мен 100% болмасам да сенімдімін. Келесі шығармасының аты «Дала жұлдызы» деп аталады. Ол 1960 жылы жарық көрген. Одан кейін «Аяжан» атты повесі 1963 жылы жарық көрді, және бұл «Аяжан» повесі орыс тіліне 1965 жылы аударылған. Сондай-ақ 1966 жылы ол «Гауһар» деген повесін жазды. 1957 жылы оның атақты «Менің атым Қожа» повесі кітабы балалардың 1957 жылы жарық көріп, балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналып, сондай-ақ орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылған. 1963 жылы Қазақ фильм киностудиясы сол кітап бойынша жылғы жазылған кино сценарийді экранға шығарды. «Менің атым Қожа» фильмі француздың Кан қаласындағы жастар мен балаларға арналған кинофильмдердің халықаралық фестивалінде 1967 жылы арнайы сыйлыққа ие болған. Келесі шығармаларының аттары «Боз төбеде бір қыз бар», «Әпенденің айласы» және «Менің атам Қожа» тағы басқа драмалық шығармалар жазған. Сондай ақ жастар өмірінен жазған «Өлгендер қайтып келмейді» деген романы 1940 жылы жарық көрді, ал орыс тіліне 1969 жылы аударылып жарық көрген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жадыратып, сен ойлау мен әр түнім таңым атып, бақыттан бас айналып балын татып, келші жаным ақ тілі. Күнім дейін, көктемдегі көңіл ашар гүлім дейін, сезімге қаял салып бөлім дейін, махаббатым жан гүлі. Өзің арнап күнде салар тәттәнімсің Дүниені шыр айналып тапқанымсың Мұнарудың ішіне Қысыласың, сезімінен ұямдықтың күші басым Жүрегімді маған ғана ұсынасың Жұрт өзіңнен жасыра Арайланып атқан таңдай тәтті Жүрегімді елжіретер шаттығы Жаныма кел ақ гүлім Ақ гүлім Арайланып атқан таңдай тәтті Жүрегімді елжіретер шаттығы
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздер қазақтың халық жазушысы, нақтырақ айтқанда балалар жазушысы Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев туралы мәліметтер болып табылады және біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің бүгінгі хабарымызға қатысты, яғни Бердібек Соқпақбаевтың әсіресе басқа шығармаларының ішінде осы «Менің атым Қожа» атты шығармасы ерекше орын алатындығын тағы да қайталап айта кетейік. Дегенменен Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларының барлығы дерлік балаларға арналған және жай ғана балалар туралы ғана оқиғалар емес, сондай-ақ олар өте қызықты, күлкілі оқиғаларға толы шығармалар болып табылады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер бұған дейін Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын оқып көрмеген болсаңыздар, дәл осы «Менің атым Қожа» повесінен бастап оқысаңыздар болады. Ал енді «Менің атым Қожаны» оқыған адам Бердібек Соқпақбаевтың келесі шығармаларын өзі іздеп жүріп оқитын болады. Бұл біздің барлығымыздың бала кезімізде біздің барлығымыздың басымыздан өткен жағдайлар. Сөйтіп «Менің атым Қожа» ғана емес, мысалы менің өз басым Бердібек Соқпақбаевтың бірнеше шығармаларын оқып шықтым. Оның ішінде жаңағы «Балалық шаққа саяхат» деген өмірбаяндық шығармасында оқыдым. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда дәл осы «Балалық шаққа саяхат» фильмінен сіздерге үзінді оқитын боламыз. Жаңа біз жоғарыда айтып кеткен мәліметтердің барлығы да Бердібек Соқпақбаев туралы мәліметтердің барлығы Википедия ашық энциклопедиясынан алынған болатын. Ал енді tarikh.spring.kz сайтында берілген Бердібек Соқпақбаев туралы келесі мәліметтерге кезек берейік. Бәйтерек деген осы Бердібек Соқпақбаев туралы мақала «Бәйтерек» деген өлеңмен басталған екен. «Бала шақты кестелеген тілін ақ, бір болса егер осы болар ірілік. Ұландары 30-шы жылдардың қайта келер көз алдыңа тіріліп. Бастан кешкен шындық шымыр екшеліп, кітап болып бізге жетті естелік. Чемпионнан бекен өзі баптаған, талай мықты жатты ғылап, сескеніп. Аспантаудан ақ бұлақтар атқылап, экранда туған өлке баққырат. Қолым бұлғап, жанар жантас Сұлтанға келе дәне қарақожа шапқылап. Кейіпкермен бірге тұрып жүресің, бірге жасап, бірге жылап күлесің. Сөз қадырын білген шебер екен деп, өз қадырын бекеннің де білесің. Ту етіпті тектілікті бұлағай, піреткені қарашалың, ұлабай. Тік қалпында мәңгі жасай береді, бәйтерегі бердағаның құламай деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің авторы, бәйтерек өлеңінің авторы Кірісбайұлы дейді. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, Бердібек Соқпақбаев балалар жазушысы болғандықтан шығармаларында көп жағдайда әрі күлкілі, әрі көзіңнің жасын сығып алатын сәттер, жанашырлықтан көзіңнің жасы ағып кететін сәттер жиі кездеседі. Бірақ оның шығармалары бастан аяқ оқыған кезде міндетті түрде өзінің оқырманын баурап алатын шығармалар екен. Тағы да қайталап айтқым келеді, ендіше біз осы tarikh.spring.kz сайтында берілген осы Бердібек Соқпақбаев туралы мақаламызды одан ары қарата жалғастырайық. Қазақ балалар әдебиетінің классигі, тамаша жазушы Бердібек Соқпақбаевтың жасы біз жаңа да жоғарыда айтып кеттік, 94 жасқа міне келді. Дегенменен ол көз жұмғанына да біраз уақыт өтіп кетті. Жақсының өзі өлсе де сөз өлмейді демекші, балалардың сүйікті жазушысы артына «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Қайдасың Гауһар» және «Ергежейлілер елі» сынды бірқатар әңгіме хикаялар қалдырды. Балалардың бал мінезін ішкі дүниесімен жақсы сезіне білген жазушы әрбір шығармасында өзі туып өскен Нарынқол таулы өңір табиғатының жанды суреттерін оқырманға үлкен шеберлікпен жеткізе білген. Бердібек Соқпақбаевтың әңгіме, повесть, романдары және пьесаларында балғын шаққа батыл саяхаттар жасап, таңдандырып, тамсантып, бал дәурен әсерлерінің қаймағын бұзбай, ақиқаттан алшақтамай, балағаттан қиялдап өмірдің өз болмысын тебірене толғайды. Оқсаң еріксіз езу тарттырып, кейде күрсіндіріп, терең ойға жетелейді. Лезде кейіпкерлерімен етене араласып, олар өзім күнде көріп жүрген адамдардай Беркен, Қожа секілді кейіпкерлерімен жадыңда жатталып қалады. Бердібек Соқпақбаев туралы айшықты ойлар дейді. Шынайы да шыншыл суреткер көркемдік әлемінің азаптарын бастан кешкен кезде ғана бір белестен екінші белеске сәтті көтеріле біледі.
Арманда, достар, арманда. О-о-о-о.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды біз одан арғарта жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы мәліметтер болып табылады. Қазіргі мәліметтер олар Тарих Спринг Кейзет сайтынан алынған. Осы Бердібек Соқпақбаев туралы мақала болып табылады. Шынайда шыншыл суреткер көркемдік әлемінің азаптарын бастан кешкен кезде ғана бір белестен екінші белеске сәтті көтеріле біледі. Демек, екінші сөзбен айтқанда болашақ шығарманың да жұлдызы жарық болады. Бердібектің балалық шаққа саяхат, менің атым қожа, қайдасың Гауһар повестерімен, өлгендер қайтып келмейді романы осындай биік талғамның көркемдік әлемінің сәтті туындысы болды. Бұл шығармаларда тек жазушы Бердібекке ғана тән тапқырлық пен тиянақтылық, суреттеу құралдарының дәлдігі, кейіпкер әрекетінің табиғилығы, сезім арпалысының сенімді суреттері мен мұндалап тұр. Мен Соқпақбаевтың шығармаларын Селлинджер мен белге қарсы қоюдан аулақпын. Менің айтпағым Бердібек өз шығармаларына әдеби үлгілерден емес, өмірдің өзінен келгендігі. Бердібек Соқпақбаев бірінші жақта жазуды мақтап меңгерген жазушы. Мұның өзі оқиғаға өмірде болған қилы-қилы құбылыстарға сенімділікті жазушының нақтылы оқиғаға тікелей қатысын танытады. Бердібектің мені, маған қан сөлі тамып тұрған өмір, бәріміз тіршілік етіп жүрген, жер бетіндегі үлкенді кішілі адамдардың әрекеті болмаса қуаныш, күйініш боп көрінеді. Бердібек не нәрсені жазуды, оны қалай жазуды еркін игеріп, меңгерген суреткер жазушы дейді Тахауи Ахтанов. Келесі пікір Қастек Баянбаевтікі. Қаламгердің анық өсіп, шеберліктің белгілі бір биігіне шыққанын көрсеткен Бердібектің туындысы менің атым Қожа повесі. Қожа бейнесі қазақ балалар әдебиетіне қосылған қомақты олжа. Оның еңсесі барған сайын биіктеп, Марк Твеннің Том Сойермен, Аркадий Гайдардың Тимурымен, қазақ фольклорының тасша баласымен тайталаспай ақ тіпті, соларға жете қабыл жүргеннің өзі әдебиетіміз үшін аз бедел ме? Келесі пікір Мұзафар Әлімбаевтікі. Саясаттан сая іздемей, ресми идеологияны ықтамай өткен Бердібек шығармаларында өз тенденциясын берік ұстанып, сонысынан айнымай, ақиқатшылдықты темір қазық тұтты. Өзі қалтқысыз білетін өмірді ғана қалтқысыз жазып кетті. Артында өшпес мұралар қалдырған аса биік дарын, қазақ балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаев көзі тірісіндегідей ұстаздығынан жазбай, рухани тірлігін жалғастыра беретіні хақ. Өнерпаз атаулының өлместігі де осында дейді Мұзафар Әлімбаев. Келесі пікір Қадыр Мырзалиевтікі. Бердібек Соқпақбаев сөзіне берік, ісіне ұқыпты жан. Мен білетін жазушылардың ішіндегі қарапайым шаруақоры. Ол қаламдыған емес, орақ пен күректі қалай сауды білетін жазушы. Өзіне де, өзгеге де қатал, тура, әділ. Творчество адамы әдетте салдыр-салақтау болады, бірақ Бердібек олай емес, әскери адам сияқты, әбден жинақы. Ол жұмыс істеп отырған кезде еденде не үстел үстінде көлденең жатқан дүние көрмейсің. Тіл өнерінде де солай. Әр сөздің, әр сөйлемнің өз орнында тұрған қалайды. Қашан көңілі толғанша түзетуден талмайды. Бердібек Соқпақбаев кітаптарының соңғы беттерін жапқанда көркем шығарма оқып шыққандай болмайсың. Өзіңнің ең тату дәтті дос жолдастарыңды ұзақ сапарға шығарып салғандай боласың. Қимайсың. Көңілің бұзылады. Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары міне осындай. Жазушы үшін бұдан асқан бақыт болуы мүмкін емес дейді Қадыр Мырзалиев. Келесі пікір Марат Қабанбаевтікі. Бәрімізде бала болдық, қазір есейдік, ересек тарттық дегенмен сонау кезіміздегідей пәк емеспіз. Ал сол көңіл күйімізді айна қатесіз, айыны қатесіз бейнелеген менің атым Қожаны барлығымыз оқып шықтық. Біз соны жазған Бердібек ағамызға сол кезде ақбалалық көңілдің мемлекеттік сыйлығын сыйлап қойғанбыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жұлдыздарда жолдарына жайдың көк, мұңыз ба қайғысы молайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай зауап өмір ағады, тұмың айып жұлдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегіне жара. Домбарыңды жылатайым ғашық боп, жанарыңның тұңғиығы терінде. Домбарым мен әзім саздап бер елге, айырбастап алсам сенің мұңыңды. Бақытты жан болмас деймін менен де. Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарым
бақытымды айырбастап қайғыңа, махаббатты мәңгі
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада сіздер балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы мәліметтер тыңдап отырсыздар. Осы мәліметтердің соңын аяқтай бере, біз қазір балалық шаққа саяхат повесінен үзінді оқитын боламыз. Және сіздер, егер бұрын оқымаған болсаңыздар, онда Бердібек Соқпақбаевтың, яғни балалар жазушысының шығармасының деңгейі қандай деңгейде екендігін өздеріңізде соған көз жеткізетін боласыздар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы сәтте бізбен бірге болыңыздар. Ал біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Келесі пікір Бердібек Соқпақбаев туралы келесі пікір Сайын Мұратбеков. Жазушы Сайын Мұратбековтің пікірі. Әдеби шығарманың туының өмірге келуінің себептерін іздеген жағдайда, оның авторының қилы-қилы қам-қарекеті, тағдыр талайы болатыны зерттеу еңбектерінде сөз етілетіні болмаса, былайғы жерде ауызға алынбай тіпті елеусіз қалатыны да шындық. Дұрысы, қаламгерлік игілікке мін түсірмей, тіршіліктің аумалы төкпелі толқындарында да сыр бермей, өз еңбегінен үлгі мен сенім тапқан қаламының балы бар, жазушының мазасын алмау, азаматтық парызды өтеп отыру. Біз қадірлейтін адамгершіліктің үлкен үлгісі міне осы дейді. Бердібек өз көзімен көрген нәрсені ғана жазатын, қағазды бекерден бекер шимайламайтын еді ғой. Жазады, түбін түсіріп барып, бірақ тас тоқтайды. Бұл Бердібектің шырайы, Бердібекке ғана тән нәрсе. Нақтылы жазу, ұтымды жазу Бердібектің үлгісі деп тартынбай айтуға әбден болады. Жоқтан бар етпеген қаламгер. Шындықтың алдына бас әбдем. Бас имейтін не нәрсе бар. Осындай шырай Бердібек қаламынан шыққан шығармалардың баршасына тән. Оның туындыларының еліктен өткен дүниедей болып мөлдіреп тұратыны сондықтан. Оның шығармаларының оқырман жүрегіне қона кететін, ұзақ жасайтын қасиет қадірі де осында. Бердібек туындыларындағы геройлар өмірдегі бар қалпында көрініп, шығармаға ширатылған сәтте де оншалықты киіндірілмей, жалаңаш жүрген жандар тәрізді боп көзге түсетінде ғажап емес. Бұл жазушының кемшілігіне, қара дүрсінділігіне жатпайды. Сезінуі, дүние қызықтарын түйсініп қабылдауының қыры бұл. Осы тұрғыда табиғи өлшеммен түзілген геройлар галереясы барынша сенімді, барынша шыншыл сымбатымен оқырман жүрегінен жол тауып, олармен қолтықтасып өмір базарында жүргендей болады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер Бердібек Соқпақбаев туралы айтқан ақын жазушылардың өздерінің пікірлерін естідіңіздер. Ал енді расында да Бердібек Соқпақбаев балалар жазушысы, өте тамаша жазушы, біздің көп деген тұстастарымыздың сүйікті жазушысы. Шыныменен құдай берген дарынды жазушы. Ал енді оның балалық шаққа саяхат атты өмірбаяндық шығармасы деп мен жаңа жоғарыда айтып кеткен едім. Осы өмірбаяндық шығармасынан, балалық шаққа саяхат атты өмірбаяндық шығармасынан, яғни өзінің бала күнінде басынан кешкендері туралы жазылған шығармасынан үзінді оқып беретін боламын. Және сіздер жақсылап құлақ қойып тыңдасаңыздар, онда сіздердің көздеріңіз шында да оның қандай жазушы екендігіне біраз болса да жетіп қалатындығы ақиқат. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, құлақ салып тыңдаңыздар. Жаз, жайлау, шұбала қонған киіз үйлер. Қанаттас бір ауылға апам мені жетелеп, қыдырыстап келген. 3-4 әйел үйде шай ішіп, әңгімелесіп отырды, мен сыртта асық ойнаған балалардың қасында қызықтап қарап тұрмын. Ересектеу баланың бірі кенет иығымнан жұлқып қалып, «Әне, сен тастап шешен кетіп бара жатыр». Ауылдың ортасын қақ жарып, тарам-тарам соқпақ жол өтеді. Сол жолмен түйеге мінгескен екі әйел соқтырып кетіп барады. Екеуі де кимешек киген. артындағысы аумаған менің шешем. Мені бөтен жер ауылда қалдырып, жөнеп барады. Мен шешемнен өлмей қалармын. Апа, апа деп артынан қуып бердім. Құлындағы даусым құдайға жетіп, бақырып жүгіріп келем. Айылы шешемнің маған бұрылып, қарағысы да келмейді. Апа, апа, бақырудан өңешім жыртыла жаздайды. Жол шетіндегі үйлердің адамдары бәрі маған қарап қалған. Тек шешем ғана қарамайды. Ұзын аяқтарымен тайраңдай келген, желген жүрдек түйе оңайлықпен жеткізбейді. Бір әйел көлденеңнен дауыстап, «Әй қатын, балаң жылап келеді», деді. Шешем енді ғана маған жалт бұрылып қарады. Сөйтсем, шешем деп жылап келе жатқан адамым мүлдем бөтен. Алдындағысы да мен танымайтын басқа әйел. Өз шешем сол әлгі шай ішкен үйде отыр.
Жыл қайдаймын, ахау, ала менен. Ауыңа бару жедім айтала менен. Ахау, ахау, әридәшім
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы мәліметтер және оның шығармасынан үзінді болып табылады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, егер хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, менің атым Қожа фильмі туралы айтар сөздеріңіз болса да қоса отырыңыздар, себебі ол фильмді көрмеген адам кемде кем. Сіздердің барлықтарыңыз дерлік сол фильмді көрдіңіздер деп мен өз басым солай ойлаймын, өйткені оның менің атым Қожа фильмінің өзі де сондай Бердібек Соқпақбаевтың осы аттас повесінің желісі бойынша түсірілген және өте қызықты етіп түсірген фильмдердің бірі. Ал «Балалық шаққа саяхат» атты повесінен үзінді оқып жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, Бердібек Соқпақбаевтың балалар туралы жазған кезде сол балалардың мінез құлқын, оның ішкі жан дүниесін, сыртқы адамдармен қарым-қатынасының барлығында үлкен адам сияқты емес, дәл сол баламен тұстас адам сияқты беретіндігін, бірақ та сонымен қатар өте бір шебер тілмен беретіндігіне сіздер өздеріңіз көз жеткізу үшін осы «Балалық шаққа саяхат» атты повесінен үзінді беріп отырамын. Уақыттың көбін су бойында өткіземіз. Су бойында ойнаймыз. Міне енді қалжырап үйге қайтып келем. Қарнымда түк қалмаған, ашпын. Шешем құр талқан берді, дәмсіз қара талқан. Жейін десем тамағымнан жүрмейді. Біздің ауылдан жоғары бір шақырымда жерде Киікбай ауылы. Сонда күйеуге тиген немерепкем тұрады. Қалай келгенді білмеймін, сол үйде қазанға қарып жапқан күйелеуште нан жеп отырмын. Бір кезде есіктен шешем кіріп келді. Мені көріп жылап бас салды. Неге жылайтынына түсінбеймін. Сөйтсем, шешем мені аяқ астынан жоғалтып алған. Бүкіл ауылдан іздеп таппаған. Суға ағып кеткен деп ойлап, есі қалмаған. Бұдан аз бұрын шешем мені осында ертіп келіп, нан жегізген екен. Тағы да киіз үй тіккен көшпелі ауыл. Күз кезі болар, жердің оты қашқан. Ауылға төрт-төрттен сап түзеген салтатты көп әскер кіріп келеді. Бастарында шошақ төбелі шлем, Буденовка. Мойындарында найзалы мылтық, кілең шолақ құйрығаттар. Жұрт үйдейлерінің есіктерінен бастарын шығарып қарап қалған. Әскер ауылдан өлеңдетіп шығып кетіп барады. Дауыстарынан жер солқылдайды. Ауылдың қасындағы қара жолдың шаңын аспанға көтеріп, қора-қора малайда бөтеді. Атты жаяу адамдар малмен бірге кетіп бара жатады. Кейін мойындарына айқастырып тапанша сумкасы алған. Айқай шу, жылаған әйел қыздар бұл кәмпеске. Кешқұрым отбасын айнала отырып алып үлкендер әңгіме шертеді. Іштерінде менің әкем, ағаларым. Жұрт колхоз болады, бір қазаннан ас ішіп, бір көрпенің астында ұйықтайды деген тәрізді үрейлі әңгіме айтылады. Біздің үйдегі бірден бір хаттан етін оқымысты сатылған ағайым. Ол үлкендігі тоқымдай-тоқымдай қаралы қағаздар ұстап келеді. Аға, бұл не? Казит. Казитте бұл ел үшін соны зат. Сатылған оқиды. Басқалар жапырлап құлақ тұрып тыңдайды. Содан соң казит олай депті, казит былай депті деп таратып әкетеді. Оқылған газет жыртылмайды. Үйге көрік беретін кілем орнына қабырғаға жағалата ілініп қойылады. Әр жерінде адамның және бірдеңелердің суреттері. Мен суреттерге тамашалап қараумен боламын. Мұншама ұқсас салынғанына таңырқаймын. Аға, казит қайдан келеді деп сұраймын. Алматыдан келеді, өкімет шығарады. Алматы жер түбі, үлкен қала екен білем. Ал өкімет ше? Өкімет ол осы жұрттың бәрін билейді. Байларды кәмпеске жасайды. Түсіндің бе? Мен басымды изеймін. Емсеміз бірдеңелерді түсінетін тәрізімін. Жігіт болып қалған сатылған ағайым кішкентай ойық терезенің алдында тікесінен тік тұрып кітап па, газет пе бірдеңе оқып тұр. Қарағым, көргім келеді. Бірақ қазекен көңілі түскен жерден оя салған терезе тым биік, бойым жетпейді. Сатылғанның о жақ, бұ жағына шығамын, көре алмаймын, ал бірақ көруім керек. Сатылғанның сол жақ қасында қабырғаға сүйелген келсап тұр. Әлгінде шешем келсапты төсеніш етіп, сапсыз шалғымен тері сүргілеген. Содан соң екеуін қатар сүйеп қоя салған. Келсаптың қолыстайтын жері ойық. Соған аяғымның ұшын тіретінде сатыға өрмелеген адамша созылып көтеріле бердім. Жалаң аяқпын. Көтеріліп үлгермедім. Аяғым тайып кетті де құлап түстім. Бір аяғымды құшақтап зарладым да қалдым. Асыл шалғының ащы жүзі майтабанымды ырсытып сойып түскен. Бұрқ ете қалған қараған жаралы аяғымды шеңгелдеп ұстап алған қолымның сыртына көлгөсір жайылып барады. Асүйден шешем жетіп келді. Жараға киіз күйдіріп басып жатыр. Ыстық киіз қарып өлтіріп барады. Шыда, шыда, қаны тоқтайды. Сүмбеден әжем бөпке келген. Бөпке келген. Әжем маған не әкелдің деп қалта-қалтасын ақтарып жатырмын. Әжемнің қалталарында түп болмайды, түп болмайды. Түп болатын шығарау, бірақ оған менің қолым оңайлықпен жетпейді. Қолтығыма дейін сұғып жіберіп іздегенде қалта түбінен қолыма ілінбейтін нәрсе жоқ. Жіп шу, қолырамал, ойма, құрт, кәмпит бәрі аралас. Кешкі уақыт, бәріміз үйде отырмыз. Мен әжемнің мойнына асылып мазалап ойнай бердім. Әжем көнбіс, әрі үй жұмсақ. Мазаладың деп ренжімейді. Зекіріп дауыс көтергенді білмейді. Қазандықтың алдында жайнап жатқан отты көрсетіп, ана отқа түсесің, қой дейді. Мен қоймаймын. Қой деген сайын ергесіп кетем. Арт жақтан тағы да жүгіріп келіп, мойнына асыла кетем дегенде бөпке әжем еңкейіп қалсын. Мен екпінімен арасып домалап түсейін. Жайнап жатқан қызыл шоқтың тура үстінен құладым. Отырғандар шу ете қалды. Әсіресе шешемнің дауысы ащы шығып кетті. Мен және бір домалап шоқтың үстінен арасып кеттім. Қазақшылап айтқанда Құдай қаққан. Еш жарым, еш жерім күймеген. Шілденің ыстық күні. Әжем екеуміз сүмбеге, нағашым үйіне жаю келе жатырмыз. Даланың шаңдауыт қара жолы, жүргінші аз. Бойы шағын әжем аяғын тыпың-тыпың тез басады. Мен енесіне ілескен құлын тәрізімін. Біресе о жағына, біресе бұ жағына шығам. Зорға ілесіп келем. Судың арғы өңірі ойпат, тоғайлы алқап. Одан әрі тау. Таудың әппақ басы күн нұрымен шағылып көзді алдады. Әжемнен ол әппақ не екенін сұраймын. Қар дейді. Жазды күнде қар бола ма? Болады дейді әжем. Қызық, қалай шеріп кетпейді? Таудан бері жазық сардала. Дала төсінде жарқырап аққан өзен. Тау өзені. Одан да әрі сар жазықтың бетінде темір пештің қызуына ұқсаған жалындан ғажайып бір толқын байқалады. Жерден будақ-будақ түтін шығып жатқандай болады. Мен қызықтап қарап көз алмаймын. Әже, анау алыстағы будақ-будақ толқын немене? Әжем оның сағым екенін айтады. Сағым деген немене? Түтін бе? Әжем күледі. Сағымның түтін емес екенін түсіндірген болады. Қасына барып қолмен ұстауға бола ма? Ақмақ неме? Сағым ол жел секілді. Желді қолмен қалай ұстамақсың? Жауыннан соң кемпір қосақ пайда болады. Дөңнің ар жағында жап-жақын жерде тұрады. Мен қанша рет оның қасына жақын бармақ болып жүгірдім. Бірақ жете алған емеспін. Бір дөңнен ассам және бір дөңнің ар жағына секіріп шығып алыстай беретін тәрізді. Сағымда соған ұқсас болған ғой. Көруін апайқын көресің, ал бірақ жақындап қолмен ұстай алмайсың. Қызық. Бұған да менің ақылым жетпейді. Мен шаршай бастадым. Апа, сүмбе әлі алыс па? Бүгін ұшқа жетіп қонамыз. Сүмбеге ертең барамыз. Ұш алыс па? Жоқ, онша алыс емес. Мен әжемнің арқасында келе жатырмын. Аяқтарым тынығып, жетісіп қалдым. Жолдың екі жақ жағасы биік шилер. Қияқтары желкілдеп қау болып көрінеді. Шидің арасы толы шырылдауық шегіртке. Төңіректі мың құбылтып, әңге толтырады. Екі көзі маржанға ұқсаған. Шекесінде екі тал қыл мүйізі бар ұзын сирақ. Қанатты көк шегірткені көк шөптен айыру қиын. Адам жақындаған кезде әндетуін қоя қояды. Әбден үстінен басар болғанда тыз етіп бірақ шат. Анадай барып лақтырған тасқа ұқсап торс етіп салмақпен қонады. Сосын сен ұзай бастағанда тағы да сайрап жөнеледі. Ұшта әлдекімнің жерінде отырмыз. Төте оқу дейтін сөз шыққан. Ауылдың бар адамын оқуға, хаттануға шақырады. Шалдарға дейін қойындарына қағаз, қарындаш салып жүреді. Жұрт бір үйге жиналып сабақ оқиды. Оқытушы сатылған. Мен есікті ақырын ашып сығалап қараймын. Тақтаға жазылған әріптің біреуін сатылған өзінің зіңгіттей оқушыларының бірінен мынау қай әріп деп таяқшамен көрсетіп сұрап тұр. Анау жауап бере алмайды, шатып бұтады. Ол қай әріп екен мен білемін. Есікті кеңірек ашып, айқайлап айтып жүрем де тұра кеп қашам. Кейде сатылған оқушыларына дәптер қарындаш үлестіреді. Бір дәптер жарым қарындаш мағанда тиіп қалады. Қарындаштың аздығынан екі адамға біреуін бөліп беретін. Қуанышым қойныма сыймай, үйреніп алған әріптерді шимайлап жазумен болам. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгін біздің хабарымыздағы Бердібек Соқпақбаев туралы, балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы мәліметтер осындай, және оның шығармасында сіздер өздеріңіз естіп қазір қандыңыздар. Ал біздің хабарымыз соңына тақап келе жатыр. Біздің хабарымызға жазған пікір бар екен. Ләззат есімді тыңдарманымыз былай деді. Бүгінгі хабарда балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы айтылды. Көп рахмет, оның менің атым қожа шығармасын сүйіп оқыдым, киносын да көрдім. Жүргізуші айтқандай, сосын басқа шығармаларында іздеп жүріп оқыдым. Шынында да ол Құдай берген дарынды жазушы. Біздің балаларымыз да оның шығармаларын оқып үйренсе деп армандаймын деген екен. Сізге көп рахмет, Ләззат ханым, сізге көп-көп рахмет айтамын. Әрине, Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын бір оқып бастаған адам оңайшылықпен орта жолда тоқтай қоймасы анық. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау сәлемат болыңыздар. Аспанымыз ашық болсын және еліміз тыныш болсын деп, келесі хабарға дейін өздеріңізбен қоштасамыз.
Шаңғышқан таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Айналайын ата мекен, ақ мекен. Қандай қазақ іздеп сені тап деген. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар.